Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Det her det er en lidt mere videnskabstung udgave, men stadigvæk super interessant, synes jeg i hvert fald, fordi det er en snak, som jeg netop har haft med neurobiolog Anders Garm. Og Anders han har lavet et studie, hvor de har undersøgt, hvordan en speciel type af vandmænd observerer og navigerer i sine omgivelser. Og det er altså noget, man kan bruge, både i forhold til at blive klogere på, hvordan vi fungerer, men også noget, man kan bruge inden for robotindustrien. Og det var super interessant, og det, som jeg synes, sådan nogle samtaler kan, det er, at det sætter nogle tanker i gang. En ting er, at man bliver klogere på det her specifikke forsøg, og bliver måske også lidt klogere på, hvordan vi andre, vi navigerer i verden, men det sætter også bare nogle tanker i gang, og man begynder at sætte pris på, hvad videnskaben egentlig kan. Så jeg håber, du kan lide den her snak med neurobiolog Anders Garm. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten får tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæst i programmet. Der udkommer en ny episode af Aftenklubben hver aften kl. 21 på Nova, og ellers så kan du også finde det som podcast, ligesom du har gjort her. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne tilbage og nyde her min snak med Anders Garm.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Da jeg var barn og skulle ud og bade, så var jeg altid lidt nervøs. Og det vil jeg gerne lige starte med at fortælle om her i Aftenklubben. Fordi jeg var nervøs ikke så meget for, om vandet det var koldt eller varmt. Jeg var nervøs, fordi hvis jeg gik ud i vandet, og der var en vandmand, så var jeg oppe på land hurtigere, end man kunne nå at sige farvel. Sådan er jeg formentlig ikke den eneste, der har haft det. Men her til aften, der skal det handle om de her klumper af vandmænd. Fordi uanset hvad andre har forestillet sig om de her skabninger, så er det nok de færreste, som har tænkt på dem som sådan særligt kloge. Personligt så har jeg nok tænkt på vandmænd som tættere på en plante end et egentligt dyr. Men ifølge ny forskning, så er vandmænd nok ikke helt så simple, som selv forskerne tidligere har troet. Men hvor kloge er vandmænd egentlig? Og hvordan kan den her nye viden om vandmænds evner rokke ved vores forståelse af, hvad levende dyr egentlig er i stand til? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Anders Garm. Og Anders, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og du har været med til at lave et studie, hvor I har undersøgt en særlig type af vandmænd. Og det er viden, som vi skal dykke ned i og prøve at blive klogere på. Og jeg må indrømme, jeg havde nok ikke forestillet mig, at jeg skulle have inviteret en, ja, du er så en neurobiolog, ind i studiet for at tale om vandmænd. Det var ikke det, jeg tænkte, jeg skulle møde ind til ud. Nu ved jeg godt, jeg har planlagt det med dig, men det er ikke noget, der sker så tit. Så jeg glæder mig til at tale med dig.
Det er jeg glad for.
Og inden vi dykker ned i det her, hvordan har du det egentlig med det der med at skulle tale om dit arbejde? Fordi normalt, når jeg møder folk i det her studie, så er det gerne, du ved, måske musikere eller skuespillere eller folk, der har skrevet en bog. Det er folk, der ligesom er inde i rytmen om at skulle formidle det, de arbejder med. Hvordan har du det med at skulle formidle sådan noget viden her i radioen?
Langt den største del af mit job er i virkeligheden formidling. Så vores stilling på universiteterne handler jo for det meste om undervisning, og den forskning, vi laver, den skal vi også formidle. Og det elsker vi at gøre. Vi synes jo, det er spændende, vi finder ud af, og derfor vil vi meget gerne fortælle folk om det. Så jeg har det meget godt med at formidle min forskning.
Det er jeg glad for at høre. Jeg har lige en introduktion af dig, hvis man tænker, Anders Garm, hvem er det egentlig, du er? Så har jeg skrevet her, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, at du er neurobiolog, og du er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet. Og i godt 10 år, der har du forsket i en gruppe af vandmænd, som hedder havvipse. Og du har været med til at udføre et dansk-tysk studie, som blev udgivet i tidsskriftet Current Biology, som er det, vi skal tale om her til aften.
Det er helt rigtigt.
Og lad mig starte med at høre lidt om, nu ved jeg godt, når jeg fortæller om det her, du har forsket, og du er neurobiolog og sådan noget, men som du ved, hvis du sidder sammen med venner og bekendte eller familie, der ikke rigtig ved, hvad du laver, du skal forklare det. Hvordan til lægmanden, hvordan til herre og fru Danmark vil du forklare det, du egentlig laver?
Det, jeg laver, det er at forstå, hvordan dyr oplever verden. Det vil sige, hvordan virker deres sanser, og vi har en fokus på øjne, fordi øjne er relativt nemme at forstå. Så vi kigger meget på, hvordan øjne fungerer, hvordan ser øjne verden hos forskellige dyr. Og det, der så selvfølgelig også bliver utrolig interessant bagefter, det er, hvordan forstår nervesystemet i dyret, så den information øjnene optager. At man kan se på os selv. Vi har jo to øjne, som er meget vigtige for os. Vi er meget synsstyret. Og bag ved vores øjne, der har vi faktisk 30 milliarder hjerneceller, som behandler den her information. Og vi er super interesserede i at forstå, hvordan på tværs af dyreriget fungerer den her behandling af synsinformation.
Hvad kan man overordnet set bruge den viden til? Altså, hvad kan man inden for forskningens verden bruge til, at vi ved, at kænguruen eller vandmandene igennem øjnene observerer på en bestemt måde? Hvad kan man bruge det til?
Vi kan bruge det til utrolig mange ting. Først og fremmest så kan vi bruge det til en hel masse grundvidenskabelige. Vi kan forstå nogle principper i, hvordan øjne virker i naturen. Vi kan forstå en hel masse omkring evolutionen af øjne og nervesystemer. Men hvis du vil køre det lidt mere ud i, kan man sige, samfundsorienterede anvendelser, så noget af det, vi er meget interesserede i, det er at forstå, hvordan vi gør robotter bedre. Og man kan sige, at der er ikke noget nemmere end at lave et øje, et kamera, der ser verden meget bedre, end vores øje gør. Men at lave en computer bag ved det kamera, som forstår verden, som vores hjerne gør, det er stadigvæk fuldstændig umuligt. Så vi håber faktisk på at kunne bruge dyrs nervesystemer som inspiration til at lave bedre robotter.
Spændende. Det lyder virkelig, virkelig spændende, og det, altså, det lyder også som starten på en science fiction film, der kan ende lidt uhyggeligt, men ikke desto mindre. Så skal vi tale om det her forsøg, som udkom tilbage i oktober måned. Det var der, det blev udgivet, ikke? Og det er et forsøg, der tager udgangspunkt i en type af vandmand, som jeg har printet et billede her. Jeg formoder, det er den type, vi taler om, ikke?
Det er det lige præcis. Det er faktisk et billede af en af de dyr, vi har i kultur, som har været med i studiet.
Vil du fortælle, hvad du ser? Vil du prøve at beskrive den type af vandmand, som du ser?
Ja, det er jo det, der hedder en havvips, og den er lidt forstørret på billedet her. Det er relativt små dyr, dem vi arbejder med. Selve klokken, den er kun en, det, man regner som selve vandmanden, når man også ser den danske vandmand, den er kun en centimeter bred. Så har de jo de her tentakler, som alle vandmænd har, de bruger til at fange deres bytte med. De er jo rovdyr og lever af små dyr i vandet. Og de tentakler, dem har den 12 af, og de er cirka 3 cm lange. Men det, der er det allervigtigste ved havvipsene, og grunden til, at vi startede med at arbejde med dem der for godt 10 år siden, det er, at de har noget, der hedder ropalier. Og ropalier er sådan nogle små sansestrukturer, der hænger rundt langs klokken. Der er 4 af dem. De hænger i en lille stilk. Og på hver af de her ropalier, der er der faktisk 6 øjne. Så sådan en havvips, den har 24 øjne i alt. Og det, der er allermest interessant, det er, at på hver ropalie ud af de 6 øjne, så har 2 af dem en struktur, der faktisk minder om de øjne, vi har. Det er det, vi kalder et kameratype øje, og de ser billeder. Så vi har faktisk at gøre med en vandmand, der har 8 øjne, der ser billeder. Så de har ret avanceret syn på verden.
Og på det her med syn på verden, hvad var jeres, som udgangspunkt, forskere syn på, hvordan vandmænd de observerede tidligere? Fordi skal vi selvfølgelig også tale om, hvad siger den nye viden, men som udgangspunkt, hvad forventer man egentlig af den måde, vandmænd de observerer på?
Altså det, man forventer, når man har at gøre med et dyr, der er så simpelt og så simpelt et nervesystem, det er, at det hele er ligesom det, vi kalder hardwired. Det vil sige, at der er meget lidt fleksibilitet. Dyret er ligesom, kan man sige, genetisk gearet til at gøre nogle helt specielle ting, og der er ikke så stor fleksibilitet i det. Det, vi så jo har undersøgt, det er, jamen er det rigtigt? Fordi den måde, fleksibilitet i dyreverdenen hovedsageligt sker ved, det er jo ved indlæring. Det er ved simpelthen at bruge den viden, man har haft fra tidligere oplevelser, lære den i kroppen, som det vi kalder hukommelse, og så trække det frem, når der er brug for det, og så bruge det til at ændre sin adfærd.
Og hvad var jeres take på vandmandens her, den her type af havvipses hukommelsesevne?
Ja, den var vores umiddelbare opfattelse fra starten, hvis man kigger i, hvad folk ligesom regnede med, der kunne ske i en vandmand. Det var, at der nærmest ikke er noget hukommelse. Der ville være den helt simple form for læring, det vi for eksempel kalder habituering. Og det kender vi fra os selv. Det er, når en enkelt sansecelle, den holder op med at reagere, hvis man bliver ved med at stimulere den på samme måde. Det bedste eksempel, man plejer at give, det er, at når vi tager en trøje på om morgenen, så mærker vi den til at starte med, men efter et stykke tid, så holder vores følesans i huden op med at registrere, at vi har fået en trøje på. Det er den simpleste form for læring, man kender. Og det kendte man i forvejen for vandmænd. Så det regnede vi med, at det var på det niveau, de var.
Hvordan kan, og det er bare rent lavpraktisk, hvordan kan man fungere på den måde? Fordi jeg tænker bare andre dyr i dyreriget, så tænker jeg, at man overlever vel, fordi man ved, at løven er farlig-agtigt. Altså, der er vel meget overlevelse, der handler om ting, man har lært. Så når du taler her om hukommelse, der nærmest, altså det lyder meget basalt.
Det er det også helt sikkert. Og sådan er det jo også, de fleste dyr er. Og derfor er det jo sådan, når du går ud og kigger på en flue, du kigger på en regnorm, du kigger på en musling eller en elefant, så har de alle sammen de her læringsevner. Men når vi er nede i den dyregruppe, som hedder polypdyrene, hvor vandmændene er, så er vi altså har at gøre med så simpelt et nervesystem, at der regnede man ikke med, det var til stede. Der regner man simpelthen med, at de var meget mere automatiseret i alt, hvad de lavede. En af de ting, man har antaget, det er, at det kræver en egentlig centraliseret hjerne for at kunne lave læring. Have en hjerne i en form for hoved, og derinde skete læringen, hukommelsen og indlæringen, og det har en vandmand ikke. Og derfor var det en af grundene til, at man antog, at den ikke havde den her evne.
Og nu spørger jeg bare dumt, så hvad har en vandmand, når den ikke har nogen hjerne?
Ja, den har så det, vi kalder et udspredt centralnervesystem. Og det handler blandt andet om, at en vandmand, den er det, der hedder radiærsymmetrisk. Så der er ikke sådan noget for og bag på en vandmand. Den er jo ens hele vejen rundt. Så den har spredt sit centrale nervesystem ud i hele kroppen. Og de sidder blandt andet, centralnervesystemet sidder for en stor del i de her rupalier. Så hvis vi skal prøve, når vi sådan prøver at provokere lidt, kan man sige, i den neurobiologiske verden, det kan godt være, at det lyder ikke særlig provokerende, men så siger vi, i stedet for, så har vandmanden fire hjerner. Den har fire parallelle hjerner i hver af rupalierne. Og der er en hel masse interessant i, hvordan de her rupalier eller små hjerner, hvordan de så snakker sammen. Men der er altså ikke én centraliseret hjerne.
Okay.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser. Så bare
ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
Den måde, du beskriver det her på, Anders Garm, du er neurobiolog, og du har været med til at lave det her dansk-tyske studie, som blev offentliggjort her tilbage i oktober måned. Når du beskriver det, så kan jeg jo godt høre, vi har ikke at gøre med det mest avancerede væsen på jorden, når vi snakker om den her hav-vipse-vandmand. Men hvad fandt I så frem til, og hvordan fandt I frem til det der studie?
Altså det, vi fandt frem til, det er, at de er i stand til at lave relativt avanceret indlæring, det vi kalder associativ indlæring. Vi kender det fra andre dyr, og det handler simpelthen om, at dyrene kan lære at associere en begivenhed med en anden. Det mest berømte eksempel, det er de her Paulus hunde, hvor han, hver gang han fodrede dem, så ringede han med en klokke, og så lærer hunden at associere lyden af klokken med mad, og når han så ringede med klokken uden at give dem mad, så begyndte de at savle med det samme, fordi nu regnede de med, at der kom mad. Det er det, vi kalder associativ indlæring. Vi går så et lille skridt videre, noget der hedder oprandt konditionering, fordi det, de så bruger det til, det er at ændre deres adfærd for at undgå en fremtidig fare. Og det er det, vi kalder oprandt konditionering, og det er sådan en lille smule mere avanceret form for associativ indlæring. Og det handler om, det er, at de lever i et miljø, som er farligt for dem. De er tropiske, lever i mangrovesumpene i Karibien, så der bliver vi desværre nødt til at tage ned med jævne mellemrum for at kigge på dyrene.
Ej, hvor ærgerligt.
Ja, nogen skal jo gøre det. Og dernede i mangroven, der lever de mellem mangroverødderne. Og de her vandmænd er små og lige så bløde som en almindelig dansk vandmand. Så de kan altså ikke tåle at svømme ind i rødderne. Og en af de ting, de bruger deres øjne til, og det er det, vi kalder det nedre linseøje, det er at se rødderne. Så de bruger simpelthen synet til at se, nu er der en rod i nærheden, og den skal jeg ikke svømme ind i. Og så laver de en genstandsundvigelse, kalder vi det. Og der svømmer de altså hen, og så ved en vis afstand til roden, så vender de 180 grader rundt og svømmer den anden vej. Og hvis de misser at vende, så støder de altså ind i roden, og så får de skader på kroppen. Det, de så skal kunne for at gøre det, det er at bestemme, hvor langt er der hen til roden. Og der bruger de kontrast. Og kontrast, det er, hvor mørk er roden i forhold til vandet omkring den.
Så altså for at observere?
Ja, for at se, hvor langt det er. Og, ja. Og det kan godt være, det undrer lidt, når man er et landlevende dyr som os, fordi hvis man ser ting på afstand i luft, så ændrer kontrast sig ikke ret meget, men det gør den i vand, fordi vand reagerer meget mere med lys. Så hvis man prøver næste gang, man er ved stranden, og stikker hovedet under vand, og så kigger under vandet, så vil man opdage, at genstande, der er tæt på en, de er typisk meget tydelige, har en klar kontrast i forhold til det omgivende vand, og jo længere væk de kommer, så meget hurtigt, så forsvinder den kontrast, de bliver sværere og sværere. Og det bruger de altså til at måle afstanden og vide, hvornår de skal vende. Det, der så bliver problemet for dem, og der, hvor vi kommer til at tænke, der bliver de simpelthen nødt til at lære, før at det giver mening for dem. Det er, at det forhold, der er mellem kontrasten og afstanden, det er ikke konstant. Det varierer med, hvor rent vandet er, og det skifter faktisk på timebasis, alt efter om det har været regnvejr, om det har været blæsevejr, om der er alger i vandet. Så hver morgen, når de vågner, fordi de har faktisk sådan en søvnlignende tilstand om natten, så kommer de op, og så skal de lære, hvor rent er vandet i dag. Hvordan er kontrast-afstandsforholdet i dag? Og det lærer de ved at se kontrasten, og så tage fejl af, at roden var tættere på, end de troede, og så støde ind i den. Og når de så støder ind i den, samtidig med at de ser den, så lærer de, ups, roden var tættere på, end jeg troede, og så lærer de at vende tidligere. Og det er jo der, vi har den associative indlæring, den her operant konditionering. De kombinerer synsindtrykket, den lave kontrast, med et mekanisk stress, de får i klokken ved at støde ind i roden, og det kombinerer de så til at lære, hvordan er kontrastafstandsforholdet i dag.
Så bare lige for at opsummere, så den her havvipse-vandmand, den tjekker simpelthen distancen, når den står op om morgenen, ved lige at slå sig ind på roden, og så kan den ligesom se, altså den kan ud fra det vurdere næste gang, når den er ved at ramme ind i et eller andet, så kan den ligesom prøve at se, jamen, den kan bedre forholde sig til, hvor langt der er, altså afstanden imellem tingene.
Ja, den bliver simpelthen, den lærer at blive bedre til at bedømme afstanden. Okay. Og så lærer den at undgå at støde ind i rødderne, og undgå at få det her mekaniske stress, og det er nødvendigt for dem, fordi de vil ikke kunne overleve deres habitat, hvis de ikke kunne det.
Overraskede den viden dig?
Egentlig ikke, da vi først fik det gennemtænkt, fordi den måde, de lever på, der kræves det simpelthen, at de kan det. Så det, der var faktisk det mest overraskende i hele studiet, det var, at når man ser på, hvor mange gange skal de teste, før de har lært det, så kunne vi vise i vores forsøg, at bare 5 gentagelser af indlæringsforsøget, det var nok til, at de har lært det. Og det er nogenlunde samme niveau, som man skal gøre det med en bananflue eller en hvid mus faktisk. Så selvom de er så meget simplere, så lærer de altså lige så hurtigt som andre dyr. Og det overraskede os noget, men når man så tænker efter det igen, så bliver det nødt til at være sådan. Fordi hvis de lærer det meget langsommere, så var det simpelthen ikke hurtigt nok. Så ville de støde ind i roden alt for mange gange, og så ville de slå sig selv ihjel. Så der har været et kraftigt selektionstryk fra evolutionen på, en ting er at lære det, men også at lære det hurtigt. Og det gør de altså.
Altså for mig, der er alt det her jo ny viden, men for dig som forsker i det her, det at man lige pludselig finder ud af, at det er mere kompleks den måde, at havvipsevandmanden, den ligesom observerer sine omgivelser på, hvad er det for nogle perspektiver, det åbner for perception?
Altså, det først og fremmest rykker ved, det er jo forståelsen af, hvad hukommelse og indlæring er, og hvor det foregår henne. Hvor man før har troet, at det krævede sådan en mere avanceret, centraliseret hjerne, så viser det sig nu, at det kan foregå i meget simple nervesystemer. Og en anden ting, der er super interessant, det er, når man ser det i evolutionære perspektiver, så er det sådan, at den dyregruppe der, som hedder polypdyr, hvor vandmændene tilhører, det er de tidligste dyr i evolutionen, der havde et nervesystem. Og når man så kigger på det sammen med de andre dyr, så er den mest, kan man sige, sandsynlige antagelse, at det betyder, at fra helt de første nervesystemer, der overhovedet udviklede sig i evolutionen, der var avanceret indlæring en del af det. Og det kan faktisk være med til at forklare, hvorfor nervesystemer er blevet så, kan man sige, populære i dyr. Det er jo sådan i evolutionen, at da nervesystemet først blev opfundet, så er det ligesom ikke forsvundet igen. Der er nogle enkelte meget mærkelige parasitter, hvor nervesystemet er nærmest bortreduceret. Men ellers er det et af de få organsystemer, som ligesom ikke forsvinder igen.
Vil du lige forklare bare lige til, fordi der er måske ikke helt opdateret, når vi snakker om nervesystemet, hvad er det så, det er?
Nervesystemet er simpelthen bare det at have nogle specialiserede celler i kroppen, det vi kalder nerver, som kommunikerer med elektricitet, og når de så snakker med hinanden også, så oversætter de elektriciteten til kemi i det, der hedder synapser. Så vi har altså celler, der snakker sammen med elektricitet og noget specielt kemi, og det er på den måde, information bliver transporteret rundt i vores krop. Det er det, nerverne gør. Og har man nerver, så har man også et nervesystem. Og når man kalder det systemet, så er det alle nerverne sammen. Og det er jo opstået på et eller andet tidspunkt i evolutionen. Hvis man kigger på de allertidligste dyr, nogen der hedder havsvampe, så har de ikke nerver. De kan ikke kommunikere med elektricitet. De gør det, at nogle celler udskiller nogle hormoner, og så tager de rigtig lang tid om at diffundere igennem kroppen, og så er der andre celler i stedet i kroppen, der reagerer på dem. Derfor så går alting meget, meget langsomt i en havsvamp. Men når man først får opfundet nervesystemet, så kan information altså transportere sig i kroppen med meget højere hastighed som elektriske signal, og pludselig kan vi koordinere adfærd på en helt, helt anden måde. Og det opstod altså i en fælles stamfar, kan man sige, for nok cirka 750 millioner år siden. Og den blev jo så til de her polypdyr blandt andet. Og det tyder jo så på, at allerede de her helt, helt tidlige nervesystemer, de har været i stand til at lave avanceret indlæring.
Og hvad siger du så, det her studie, det fortæller om, hvorfor det er blevet så populært? Altså, det er fordi, at man har kunnet observere det i de her helt simple dyr.
Ja, og så kan man sige, en af de ting, som vi også snakkede om lige før, som er kendetegnende ved alle dyr, det er jo evnen til at ændre adfærd efter, hvilken situation man er i. Og det er jo via hukommelsen og indlæringen. Og det viser jo, at den form for fleksibilitet i adfærden er super vigtig for dyr, og det kræver de her evner. Og det kan jo være en af årsagerne til, at nervesystemet er blevet så, kan man sige, populært evolutionært i dyr, fordi det er det, der giver dig evnen til at ændre adfærd på den måde.
Og det giver jo god mening, altså når du forklarer det på den her måde i hvert fald. Jeg synes, det er virkelig spændende at dykke ned i sådan nogle nye undersøgelser, som jo refererer til, hvordan vi alle sammen observerer, hvordan nervesystemet fungerer. Du er neurobiolog, Anders Garm, og vi taler om det her studie, der blev udgivet her tilbage i oktober måned, så hvor I har undersøgt havvipse, den her specielle type af vandmand. Og hvad kan man så bruge den her viden til, altså om hvordan nervesystemet er en essentiel del af udviklingen, og altså al den her viden, som I er kommet frem til, hvad mener du, man kan bruge det til?
Vi vil gerne gå i to forskellige veje. Den ene, har jeg lige nævnt før, var det med robotterne. Den kan vi lige tage måske op igen bagefter. Men hvis vi skal se lidt mere, kan man sige, medicinsk på det, sådan, hvad kan vi bruge det til som mennesker i vores egen forståelse af vores egen krop, og hvordan vi eventuelt kan blive bedre til at helbrede problemer i vores krop, så håber vi jo på, at vi nu har et modelsystem, hvor vi kan komme ind og forstå i mange flere detaljer, hvad hukommelse og indlæring er. Vi har at gøre med et nervesystem i de her rupale, som kun har 1000 celler. Og som vi snakkede om tidligere, så i vores hjerne, der har vi bare til at behandle synet, er der 30 milliarder celler, og vi har 100 milliarder celler cirka i hjernen i alt. At forstå det i detaljer er med stor sandsynlighed umuligt. Det er jo faktisk et ældgammelt filosofisk spørgsmål, om menneskehjernen nogensinde kommer til at forstå sig selv. Men når man har en hjerne, eller hvad vi nu vil kalde den, et centralnervesystem, der kun har 1000 nerver, så er vores forhåbninger, at vi kan gå ind og identificere præcis de celler, der er involveret i indlæringen. Og når vi så har identificeret dem, når vi ved det nervekredsløb, der laver indlæringen, så kan vi gå ind og måle på nerverne, mens de lærer. Og når vi gør det, så kan vi så finde ud af, hvad præcis sker der i en nervecelle, når den lærer. Og ved at forstå det, så får vi altså en meget bedre basis for at forstå, når der så kommer sygdomme, hvor der er problemer med indlæringen, når der er problemer med hukommelsen osv. Hvis vi bedre forstår i detaljer, hvordan det fungerer, så får vi også meget bedre værktøjer til at gå ind og prøve at reparere det.
Spændende, spændende. Og så nævnte du det her med robotter.
Ja, altså vi er jo super interesserede i robotter. Det er måske det, der ligger mest lige til højre benet. Som jeg snakkede om tidligere, så er det ingen problem at lave et kamera, der ser verden meget bedre, end vi gør. Og det kan man sagtens sætte på en robot. Men hvis man skal have en robot ude i naturen, så skal den også kunne forstå billederne. Så skal den kunne forstå, hvordan verden er bygget op, og reagere efter det for at lave hensigtsmæssige ting i naturen. Og det har robotter meget svært ved. De har super gode evner, når de er i et kendt miljø i en fabrikshal eller noget lignende. Men ude i et variabelt miljø som naturen, der har robotter meget, meget svært ved at begå sig. Men hvis vi kan lære for eksempel af vandmænd eller andre dyr, hvordan de gør. Hvis man kan finde ud af, jamen, hvordan kan en havvips svømme rundt i mangroven uden at stå ind i ting og finde vej. Hvordan kan en flue flyve rundt i en skov osv. Hvis vi kan finde ud af, hvordan de neurobiologisk kan det, så kan vi faktisk lægge de neurobiologiske processer, den måde informationen bliver behandlet på, det kan vi lægge ned i elektriske kredsløb. Og så kan vi sætte en robot til at bruge de elektriske kredsløb til at forstå det, den ser, på præcis samme måde, som dyrene gør. Og så er hypotesen jo så, at vi kan få robotterne til at være lige så dygtige til at begå sig i naturen, som dyrene er.
Ja, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, at det er jo smart at bruge den metode, som dyrene bruger til at navigere i verden på. Men når vi så snakker robotter, tænker jeg, kan vide, om det er den smarteste måde? Altså, kan vide om robotter med alt det her AI og computersystemer og sådan noget, kan vide, om der er smartere måder at gøre det på end dyrenes måde? Men det er jo interessant.
Det er på ingen måde umuligt, men det, man skal tænke på, det er jo, at når man ser på, hvad der sker i dyr i dag, så er det resultatet af tæt på en milliard års evolution. Og hvis der er en ting, der er sikkert, så er det, at evolutionen kører nogle benhårde filtre ind over dyrene. Hvis tingene ikke fungerer, hvis det koster mere energi, end det skal, hvis det ikke henter information ud på den rigtige måde, så overlever dyrene simpelthen ikke. Så bliver de udkonkurreret af andre, der gør det bedre. Så evolutionen er med stor sandsynlighed en af de mekanismer, der har været i stand til at finde frem til utrolig smarte løsninger. Og det ser vi hele tiden i dyreriget. Meget, meget smarte løsninger på relativt avancerede problemer. Men det er med ikke sagt, at man ikke ved hjælp af AI eller andre teknikker kan optimere dem endnu mere. Det er også tænkeligt.
Men det er i hvert fald interessant. Hvad så nu? Nu kan man sige, at det her studie det blev offentliggjort tilbage i oktober måned, ikke? Hvad så nu? Hvad sidder du og arbejder med?
Ja, nu er vi så i fuld gang med at finde frem til de celler, der laver indlæringen. Vi ved altså, at det findes i de her 1000 celler, og så laver vi det, der hedder et konnektom. Og et konnektom er et biologisk, en biologisk analog til et elektrisk diagram for et elektrisk apparat, man har derhjemme. Det vil sige, at det er et kort over præcis, hvor nervecellerne ligger, og hvilke andre nerveceller de forbinder sig til. Når vi så har det her diagram over alle nerverne, så kan vi så gå ind og se, jamen de nerver, der forbinder sig på specifikke måder, det er med stor sandsynlighed dem, der laver indlæring. Og så kan vi så gå ind og prøve at teste det og måle på dem i indlæringssituationer. Så det er vores fornemmeste opgave lige nu, det er at få det undersøgt. Men vi er også gået i gang med samarbejdet med robotfolk og begyndt at snakke med dem om, jamen hvad er det præcis, de godt kunne tænke sig for information og få ud af det her system? Hvad er det, de vil have os til at lave? Så der er vi også i gang med at starte studier op, for at finde ud af præcis, hvad er det, robotterne mangler? Hvad er det for nogle algoritmer, som kan være interessant at hente ud af vandmanden?
Og så kan det være, at vi får robotter i fremtiden, der navigerer rundt i landskabet, ligesom vandmændene her, havvipsene. Det er i hvert fald en spændende fremtid, vi kigger ind i, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med dit videre arbejde. Anders Garm, du er neurobiolog, og du har været med til at lave det her studie, og du skal have tak for din tid.
Det var så lidt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.